Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná poslední předprázdninový Meteor.
Opět plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Čínské plány v kosmu.
Mohou v Africe přežívat dinosauři?
Jak káva přichází o svůj kofein?
Vznik čárového kódu.
Křeček odolný proti škorpionům.
Bůh ohně, letící na dvou dracích současně, přistál 14. května na Marsu.
Proč nám vyprávíte o svých snech?
To nejsou sny. No a pokud ano, tak splněné. Ale rozhodně ne moje, nýbrž čínské.
Mluvíte snad o sondě, která přistála na Marsu?
Ano, vozítko má název Čurong. A to je jméno mýtické postavy boha ohně.
Řeč bude tedy o kosmonautice, ne o starodávných časech.
Před týdnem jsme hovořili o stavbě první čínské kosmické stanice a předtím o sondách, které navštívily měsíc. Jenomže plány východní velmoci jsou mnohem rozsáhlejší.
Předpokládám, že odborník na kosmonautiku inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně čínsky neumí.
No to neumí, musí hledat informace v angličtině nebo použít online překladač.
Navíc je Čína skoupá na slovo. Mnoho informací se najít nedá.
Tohle vám Tomáš Přibyl určitě potvrdí.
Naprosto souhlasím s tím, že ta čínská kosmonautika je za takovou rouškou závoje, rouškou tajemství, ale ono je to něco podobného, jak kdysi bývalo Sovětský svaz. Samozřejmě Sovětský svaz tajil systematicky, ale i to málo, co zveřejňoval, tak bylo pořád ještě zahaleno tou rouškou tajemství, protože přece jenom tam byla ta jazyková a komunikační bariéra. Pro průměrného Američana je azbuka totéž, co čínské nebo japonské písmo. Na tom nesejde. Je pravda, že Čína opravdu toho zase tolik nezveřejňuje. Byť je poměrně otevřená, ale zase spousta věcí zůstává, řekněme, nespracována, zůstává s otazníky, neodpovídá úplně na všechno a je nevyzpytatelná. Často připraví přímý přenos nějaké úžasné, fantastické události, která je třeba i poměrně riskantní, kde je to riziko neúspěchu značně vysoké a naopak u nějaké poměrně tuctové záležitosti, kdy se člověk těší, že konečně v klidu se na něco podívá, tak najednou přímý přenos není a nebo je pouze nějakým takovým pokoutním způsobem vysílaný. Takže ano, je to tak, ta čínská kosmonautika přitom nastupuje hodně do 21. století.
Jakou má Čína motivaci zajímat se o kosmický prostor?
Čína kosmonautiku používá napůl jako svoji výkladní skříň, aby dokázala prostě svoje veliké úspěchy, ale zároveň to není jenom výkladní skříň. Čína moc dobře ví, že kosmonautika a kosmické lety jsou ohromným katalyzátorem technologií. Že to dokázal někdo jiný před nimi, to přece není podstatné. Tam se nedá obšlehnout úplně všechno. Samozřejmě jdou již vyšlapanými cestičkami. Teď vymysleli třeba rakety, které velmi nápadně připomínají rakety Falcon Elona Muska, že? Jejich loď Shenzhou, pilotovaná loď, připomíná zase ruský Soyuz, který využili při jejím vývoji, ale pořád vám to neodpovídá jenom obšlehnutí tvaru na získání elektroniky, získání materiálu, zkušeností, znalostí, kvalifikovaného personálu. Tady si tu cestičku musíte prošlapat před sami.
Při pohledu na první fotografie čínského vozítka na Marsu nás hned napadne, že vypadá k nerozeznání od amerických vozítek.
Jen má čínskou vlajku.
Ale obrátky, na které Čína v kosmonautice naskočila, jsou v poslední době pozoruhodné.
Během posledního půl druhého roku Čína zaznamenala několik úžasných kosmických úspěchů, prvenství a rarit. Namátkou, přistání první sondy v historii lidstva na odvrácené straně měsíce, to byla sonda Chang'e 4. Automatický odběr vzorků hornin z měsíce, zase to dokázali jenom Sověti v 70. letech a povedlo se jim to jenom třikrát s malým množstvím horniny. Loni otestovala v dubnu novou pilotovanou loď pro kosmonauty. Ta loď bude sloužit k letům na kosmickou stanici a zároveň se chystá i taková ta varianta B, která bude sloužit k letům na měsíc a možná jednou i k Marsu. Loni na podzim test v tichosti provedený malého kosmického raketoplánu. Letos na jaře zahájení výstavby kosmické stanice a zároveň, ještě v zimě, tady jsem časově přeskočil, oznámení vývoje obří rakety Chang'e 9, což dle současných měřítek má být největší kosmická raketa v historii, která překoná historickou sovětskou energii, americký Saturn 5 i dnes vyvíjenou americkou SLS. Takže čínská kosmonautika se opravdu má čím pochlubit.
Což je důvodem, proč si o ní vyprávíme už ve třetím meteoru za sebou.
Co všechno tedy Čína chystá? Zaujal mě ten Mars?
Čína touží po planetě Mars. Letos dorazila jí první sonda Tianwen k planetě Mars. Záložní exemplář si ten přílet k Marsu a přistání na něm možná za 4 roky zopakuje. A na konci 20. let další čínská sonda, čili s pořadovým číslem 3, tak má udělat úžasnou věc. Přistát na Marsu, odebrat vzorky hornin a vrátit se s nimi zpět na Zemi.
Podobný záměr má také americká NASA.
K čemu potřebuje Čína tu velkou raketu, kterou jsme zmínili před chvílí?
Pokud chcete do vesmíru vynést hodně věcí nebo něco těžkého, jiná možnost není.
Na konci letošního února zaznělo v čínské státní televizi, čili oficiálnější už to prosím vás být nemůže, že probíhá vývoj obří rakety CZ-9, Chang'e 9, dlouhý pochod 9. O ní Čína už mluví, ale zatím jenom ve fázi studií a úvah už více než jednu dekádu. Už hovořila se o tom, že se vyvíjí různé technologie, že se začalo pracovat na motorech, ale tentokrát to bylo poprvé, co zaznělo, my na ní opravdu pracujeme. Tahle ta raketa má být větší než americký Saturn 5. Má být větší než dnes vyvíjená SLS, kterou NASA chystá v nejsilnější variantě. Čínská raketa má dopravit do vesmíru přes 140 tun nákladu. Připravena má být koncem téhleté dekády. První start je plánovaný plus minus na rok 2029. No a jak zaznělo v čínské státní televizi při příležitosti oznámení vývoje tohoto kosmického obra, je určená pro pilotované lety na měsíc a v budoucnu i pro pilotovanou výpravu na Mars. I z tohoto si můžeme udělat obrázek o tom, kam čínská kosmonautika míří.
Zdá se, že míří k měsíci.
Dá se na něj doletět za pár dní. Je nejblíž a všechno je o něco jednodušší.
Čína má velmi ambiciózní plány. Letos v březnu oznámila společně s Ruskem zatím jenom memorandum o spolupráci, že společně na měsíci vybudují mezinárodní lunární výzkumnou stanici. Kromě toho chtějí nad měsícem vytvořit i průzkumnou platformu. Bude to v obou dvou případech primárně robotická základna. Jak Rusko, tak Čína by tam chtěli společně posílat robotické mise, které tam ruku v ruce společně budou provádět výzkum. No ale zároveň tahle ta mezinárodní výzkumná základna by měla čas od času přivítat i pilotovanou posádku. Je otázka, jestli i ta platforma nad měsícem. Těch otazníků nad tou čínskou kosmonautikou je zatím ještě opravdu hodně, ale víme, že na měsíci ta robotická základna bude čas od času obsluhována lidskými posádkami.
Čína má vše promyšleno a nalajnováno. Jde postupnými kroky od lehčích po těžší úkoly.
Předminule jsme si říkali, že slaví první úspěchy.
Loni v prosinci sonda Chang'e 5 dopravila z měsíce na Zemi 1731 gramů lunárního regolitu. Čili podařilo se vlastně poprvé v 21. století získat vzorek horniny přímo z měsíce. Úžasné! V roce 2024, to není za tak dlouho, sonda Chang'e 6 má dopravit na Zemi vzorky z jižního pólu měsíce. To jsou vzorky, ve kterých se očekává přítomnost vody. to, co zatím žádná sonda z měsíce nedokázala odebrat. I mise Apollo nebo předchozí sovětské luny byly do takových těch bezpečnějších, suchých v úzovkách oblastí kolem rovníku, ale my už dneska víme, že kolem měsíčního pólu jsou krátery a v nich je věčně zmrzlá voda. Představte si to úžasný, dopravíme na Zemi z měsíce vodu. Vodu, ten základ života.
Čímž čínské plány rozhodně nekončí.
Rok 2025 čínská sonda Chang'e 7 se bude skládat z několika součástí. To bude taková komplexní stavebnice. Ponese orbitální sondu, která bude kroužit kolem měsíce a zkoumat ji. Poveze komunikační družici, která taky bude kroužit kolem měsíce, ale zajišťovat pro ostatní mise telekomunikační spojení. Ponese přistávací modul, který připraví na měsíc jak sám sebe, to znamená na něm budou vlastní přístroje, tak pokročilé robotické vozítko a ještě pozor, perlička navrch, robota, který bude po měsíci poskakovat, pohybovat se poskoky vpřed. Takže to bude opravdu velmi komplexní mise. No a na ní naváže velmi podobná výprava Chang'e 8 v roce 2027, která má zkoumat technologii těžby a výroby z místních surovin. Pozor, sonda Chang'e 8 v roce 2027 bude prvním stavebním kamenem té mezinárodní lunární výzkumné základny, kam později zamíří další a další roboti a jednoho dne na ní vstoupí i lidská noha.
Těžba surovin na měsíci, jako z nějakého sci-fi.
Některé důležité suroviny nám docházejí, povíme si o tom příště.
Ještě nějaké plány má Čína ve vesmíru?
Zdá se vám to všechno málo? Pak vězte, že v roce 2024, to je za humny, prosím vás, se plánuje výprava Interstellar Express. Ona je takto překládána, určitě dostane nějaký romantický, poetický čínský název, zatím je to Mezihvězdný Express. A je to sonda, která se podívá tam, kam se zatím podívalo jenom velmi málo sond ze Země. Vlastně jenom takové ty legendy typu Pioneer 10, 11, Voyager 1, 2 nebo New Horizons. Tahle ta sonda má zamířit do vzdálenosti 100 astronomických jednotek od Země. Tam dorazí v roce 2049. Není to náhoda, je to pečlivě připravená mise, protože v roce 2049 oslaví Čínská lidová republika sté výročí svého založení. Jenom pro představu, tahle ta sonda míří do vzdálenosti 100 astronomických jednotek. Sonda Voyager 1, ta legendární sonda, se dnes nachází ve vzdálenosti 152 astronomických jednotek od Země a sonda Voyager 2 se nachází ve vzdálenosti 126 astronomických jednotek, čili nejsou o tolik dále, než tam, kam míří ta dvojice čínských sond Interstellar Express.
Plány jsou to velkolepé.
Ani jsme nevyjmenovali všechny.
Ve stínu těchto výprav, když zmíním to, že Čína chystá sondu k Venuši v roce 2024, že se chystá odebrat vzorky z asteroidu v roce 2025 a chystá sondu k Jupiteru v roce 2028, tak to vlastně zní už jenom jako hodně v uvozovkách nudné a rutinní mise, že?
Nudné přímo ne, ale nejvíce mi určitě utkví v hlavě těžba surovin na měsíci a budování základny.
Ty plány jsou opravdu rozsáhlé a je jasné, že si je může dovolit jenom jeden z nejbohatších států světa.
Mně se zdá, že Čína by se chtěla stát dokonce lídrem v kosmonautice.
Ano, je to docela dobře možné, že Čína, která je tou tichou vodou, která břehy mele, tak se stane skutečně lídrem, protože ona nechystá jenom tady tenhle, ten, řekněme, vědecký program, ona chystá i celou širokou škálu kosmických raket, vytvořila podmínky pro vznik velkého kosmického sektoru, chystá megakonstelaci družic, 12 000 satelitů a na rozdíl třeba od západních zemí, kde tyhle ty projekty jsou vyloženě v rukou soukromníků, tak ona je má ve státních rukou státem řízené, takže je schopná tady tyhle ty zdroje různě šikovně propojovat takovým způsobem, jaké ty západní země nemají. No a znovu opakuji, Čína si dobře uvědomuje dvou věcí. Za prvé, ta kosmonautika je pro ní výkladní skříň. Proto třeba toho tolik nezveřejňuje a zveřejňuje létá poměrně málo, když letí někam, tak to stojí za to. A ta druhá věc, Čína moc dobře ví, že kosmonautika je špičkový obor a je to úžasný generátor technologií a zkušeností, které když je šikovně využijete, tak je použijete ve všech možných oborech lidské činnosti.
Jen si říkám pozor, jsou to přece jen pouhé plány.
Určitě nemusí výjít do puntíku, třeba se některé opozdí, ale máme teď aspoň plus minus přehled o tom, co se chystá.
USA, Evropa, Japonsko a další země asi nebudou jen čekat, co Čína provede.
Tak to určitě ne. Na síle nabývá také soukromá kosmonautika. Rozhodně se budou v nejbližším i vzdálenějším vesmíru dít pozoruhodné věci. Víte, co je to vědecký bumerang?
Nikdy jsem to neslyšela.
No, mohlo by to být tím, že jsem si to právě vymyslel.
A jde o něco smysluplného?
No, jde o takové vědecké téma, které se neustále vrací. Hodně se o něm diskutuje, potom utichne a po pár letech je to tu zase.
Třeba klonování lidí? Bude, nebude, umíme to, neumíme?
No, nebo třeba oživení mamutů?
Let člověka na Mars?
K tomu snad dojde, i když se to neustále odkládá, ale napadá mě jiný typičtější vědecký bumerang dinosauři.
Tam je spekulací mnoho.
Jedna z otázek, které se opakují, zní: co když některé druhy přežili dodnes?
Myslíte na film Jurský park?
No, to ani ne. V něm lidé oživili dinosaury díky získané DNA. Ale já mám na mysli přirozený způsob, kterým by některé druhy mohly přežít dodnes.
O nich bychom přece věděli. Leda by přežilo jen pár jedinců v zapadlé části světa, třeba někde v Africe.
Přesně v to někteří snílkové, ale také odborníci doufají.
Nestačí se podívat na dvorek?
Proč na dvorek?
Slepice jsou přeci vývojovými následníky dinosaurů.
Ano, ale tak zkusme se na to podívat seriózněji. Co říká na myšlenku přežití některých dinosaurů až do dnešních dní publicista Vladimír Socha?
Tak jak správně říkáte, technicky za to dinosauři vůbec nevyhnuli, opravdu jsou všude kolem nás, jich víc než 10 000 druhů, jmenují se ptáci, takže to je taková nepoctivá odpověď, vyhýbavá, ale dobře, samozřejmě máme na mysli ty neptačí dinosaury, jak někdy říkáme, ty druhohorní, v tomto případě teda by nebyly druhohorní, kdyby přežili, ale prostě máme na mysli ty klasické dinosaury velké. Takovým asi nejznámějším příkladem takového kryptida, jak se těmhle tvorům říká, protože se jimi zabývá hlavně kryptozoologie, což je taková trošku kontroverzní vědecká disciplína, která zkoumá jakoby vědě neznámé živočichy. Takže ze své podstaty je to skutečně taková trošku zvláštní kontroverzní disciplína. Nicméně měla už úspěchy v minulosti, byly objeveny třeba nové druhy kopytníků, ještě třeba koncem minulého století a podobně, jako třeba saola ve Vietnamu a tak dále. Takže určitě mohou existovat i poměrně ještě velké druhy obratlovců neobjevené, i když samozřejmě ta šance je čím dál tím menší, že něco dosud neznámého ještě někde žije, protože s tím, jak expanduje naše civilizace, tak samozřejmě ubývá takových možností. Nicméně tady takovým asi nejznámějším kryptidem, který byl označován za možného přežívajícího dinosaura, tak je takzvané Mokele Mbembe, což měl být podle většiny takových těch populárních názorů jakýsi malý přežívající sauropodní dinosaurus, to znamená takový ten bíložravý dinosaurus, robustní, s dlouhým krkem a malou hlavou, řekněme příbuzný takových těch slavných apatosaurů, diplodoků a brachiosaurů, ovšem menších rozměrů.
Tenhle domnělý dinosaurus má přežívat kdesi v Kongu.
Proto ten podivný název?
Mokele Mbembe znamená v řeči domorodců ten, který zastaví proud řeky.
To by znamenalo, že nejde o žádného drobečka.
První údajné pozorování mělo proběhnout už v roce 1776. Problém je, že ho nikdo nepotvrdil. Ani toho tvora dosud nikdo další neviděl.
Co říká na přežití dinosaurů seriózní věda?
proč v podstatě je jisté, nebo dá se říct, že téměř jisté, že nic takového už dnes neexistuje. Z hlediska ekologie, z hlediska evoluce, z hlediska vůbec nějakého, řekněme, fosilního záznamu a vývoje té skupiny sauropodů, tak jak ho sledujeme ve fosilním záznamu, je jasné, že se nemůže jednat o přežívajícího dinosaura, zejména proto, že my máme fosílie z kameněliny těchto dinosaurů, velmi početné ve velké kvantitě i kvalitě po celé období jury a křídy, po nějakých 135 milionů let přibližně, ale před 66 miliony let, kdy je to velké vymírání na konci křídy, tak tito dinosauři vymírají. Ve fosilním záznamu už vůbec žádné jejich skameněliny nenacházíme, a to ani v té Africe.
Ano, ale já myslím, že velké vymírání po dopadu planetky na Zemi nikdo nespochybňuje. Spíš jde o to, jestli ho přežil aspoň jeden jediný druh.
Myslíte nějakou málo početnou, izolovanou skupinku dinosaurů?
Přesně tak.
Bohužel je to takřka s jistotou nemožné, protože aby se udržela dostatečně velká populace z ekologického hlediska taková, která by mohla miliony let ještě přežívat, tak to by museli být řádově 10 000 jedinců při nejmenším asi, aby to bylo možné, aby prostě je žádná nějaká náhodná katastrofa ekologická například, protože samozřejmě kdyby šlo o globálně rozšířenou skupinu, tak by nějaká regionální katastrofa nevadila, ale tohle by musela být opravdu poměrně taková endemická, na jednom místě se vyskytující skupina dinosaurů, kdyby ne, tak bychom je už určitě někde našli jinde, když ne v té centrální Africe, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ten endemický druh, který by obýval relativně malé území, tak v průběhu těch milionů let by velmi snadno se stalo, že nějaká byť drobná regionální, lokální katastrofa, například nějaké mohutné záplavy, sopečné erupce a podobně, velmi rychle vyhladili takovou skupinu a do dneška by se nedožili ti zástupci její a ten druh by vyhynul.
Argumenty jsou to přesvědčivé.
Nedá se ale vyloučit, že některé druhy pád planetky přežily?
Samozřejmě nelze vyloučit, že dinosauři, někteří ti neptačí, přežili tu katastrofu na konci křídy, že ještě řádově možná tisíce, desítky tisíc let, v extrémním případě možná až stovky tisíc let přežívali na některých místech, kde k tomu byly vhodné podmínky, v těch takzvaných refugiích, na místech, kde třeba ta katastrofa v podobě té dopadající planetky a té masivní sopečné činnosti v Indii nebyly tak hrozné, nicméně určitě je přímo astronomicky malá šance, že by se jakákoliv taková skupina dožila současnosti a my jsme o ní ještě nevěděli, ještě v 21. století nebyla vědě známá.
Nikdy neříkej nikdy, říká se.
Ale snažit se o něco z vědeckého hlediska tak marného je plýtvání časem i penězi.
Už tedy nemá cenu v rovníkové Africe přeživší dinosaury hledat?
Co vím, tak samozřejmě byly tam výpravy, třeba japonská výprava, poměrně dobře vybavená někdy v 90. letech, předtím Američané v 80. letech, myslím, že se to jmenuje jezero Tele, přímo tam ta oblast, kde údajně byla ta pozorování a nic tam nenašli, nic teda prokazatelného s tím, že v podstatě ta interpretace těch zpráv od zástupců těch domorodých kmenů tamních může klidně být interpretována, takže se jednalo o pozorování třeba nějakých těch pralesních slonů, případně jiných zvířat. Dokonce tam byl vyfocen jeden slon se zdviženým chobotem, jak je vlastně až po hlavu tedy v té vodě a opravdu z trošku větší dálky to vypadalo jako sauropodní dinosaurus, přičemž ten chobot vypadal jako ten zdvižený krk, ten dlouhý krk s tou malou hlavou. Takže samozřejmě je to taková trošku kontroverzní záležitost. Lidé, kteří si vyžívají v té kryptozoologii, mají rádi tenhle vědní obor. Nic proti tomu, já jsem taky k ním patřil ve svém mladším věku, taky jsem hrozně rád četl knihy o těch kryptozoologických záhadách, zejména od pana Jaroslava Mareše. A hrozně rád bych tomu věřil, že skutečně se něco takového povedlo přírodě, že udržela ještě živé dinosaury, tak jak je známe v té klasické podobě, ale je to skutečně extrémně nepravděpodobné.
Na živé dinosaury si musíme nechat zajít chuť.
No ale taková ryba Latimer je podivná. Byla také považována za vyhynulou, dokonce déle než dinosauři, dokud ji jedna slečna před asi 80 lety neobjevila u pobřeží Afriky.
Takový příklad jistě některým lidem dodává odvahu věřit v existenci dnešních dinosaurů, i když věda všemi možnými argumenty říká opak.
Někdy se říká, že lidský mozek je složitější než vesmír.
Možná právě proto se o mozku vyjádřil i jeden astronom.
Jak? To se dozvíte z citátu schovaného ve sbírce Jiřího Grigara.
Dnešní citát se týká vztahu mezi člověkem a jeho mozkem. Jeho autorem je Emerson Pack, který je ročník 1929, je to fyzik a astronom. A ten o lidském mozku napsal tohle. Kdyby byl lidský mozek tak jednoduchý, že bychom mu mohli porozumět, pak bychom my sami byli tak primitivní, že bychom mu porozumět nemohli.
No, má naprostou pravdu.
Jedno ale o mozku víme jistě. Dělá mu dobře káva.
A milovnice kávy se ozvala.
Bez ní by to nebylo ono.
Ta vůně je úžasná, to já naprosto uznávám.
Jenže kávu nepijete, což já naopak naprosto nechápu.
Voní, ale nechutná. Na tom se asi už nic nezmění.
Máme možnost si o kávě něco říct i v Meteoru?
Ano, protože existují situace, kdy káva může vadit i tomu, kdo ji celkem pravidelně a rád pije.
Co je to za protimluv? Káva, tento nepřekonatelný, lahodný nápoj, že by mohl vadit?
V konkrétním případě ano. Přiblíží nám ho doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který sám kávu pije velmi rád a uznává, že jde o rozšířený fenomén.
Je to tak, káva se stala kulturním fenoménem a je to nápoj, se kterým se setkáváme prakticky všude, patří k našemu západnímu světu, neustále ho sledujeme ve filmech. A asi primární důvod, proč většina z nás pije kávu, je to, že má stimulační účinky a je to kvůli alkaloidu, který se jmenuje kofein. Ale nejde pouze o ty stimulační účinky, mnoho z nás se zvyklo na kávu jenom kvůli té chuti. A zvláště při různých míchaných nápojích ta káva má opravdu poměrně zajímavou roli v tom, ale občas ten stimulační účinek je na překážku. Typicky třeba může jít o pozdní schůzku někdy v 9 večer v kavárně, kdy potřebuje něco probrat, ale nechceme jít spát až někdy ve 2 ráno a proto by se hodilo množství toho kofeinu nějakým způsobem omezit.
Řeč tedy bude o kávě bez kofeinu. A já si říkala, čím by mohla káva vadit.
Dnes je pro nás bezkofeinová káva něčím běžným, ale nejprve to musel někdo vymyslet.
Prvním, kdo s něčím podobným přišel, tak byl už v roce 1903 obchodník Ludwig Roselius a došlo k tomu víceméně náhodou. On si nechal poslat velkou zásilku kávy, která ale během vykládání v přístavu spadla do vody a poměrně dlouhou dobu strávila v té studené slané vodě. A on samozřejmě, protože byl dlouhší obchodník, tak mu to nedalo a místo by tu kávu rovnou vyhodil, tak je zkusil zpracovat a zjistit, co se s tou kávou během toho stalo. A on zjistil, že ta káva jako překvapivě chutná stále velice dobře, ale že přišla pod svoje stimulační účinky, že přestává povzbuzovat a přitom ta její vůně a chuť byla zachována. Takže on dospěl k tomu, že dlouhou extrakcí je možné z toho právě ten kofein nějakým způsobem dostat. Ale samozřejmě dlouhé máchání ve slané vodě není něco, co by bylo komerčně snadno realizovatelné. A jeho napadlo, že by mohl použít běžné organické rozpouštědlo v té době, jednalo se konkrétně o benzen. A tu kávu prostě v tom benzenu vykoupal, benzen následně odendal, nechal kávu vyschnout a kávu poté upražil a naservíroval svým zákazníkům.
Za bezkofeinovou kávou tedy stojí náhoda.
Jaké formy kávy se týkají tyto úpravy? Tím myslím, jestli je v té chvíli už namletá nebo je ještě v zrníčkách?
V zrničkách, přesně tak. Musím říct, že veškeré extrakce, které jsou u kávy prováděny, jsou prováděny v okamžiku, když ta káva je ve formě zrniček a provádí se ještě před upražením. Káva celou dobu až do pražírny putuje ve formě zelených zrnek a ta extrakce toho kofeinu se provádí s těmi zelenými zrnky. Poté, co se ta káva upraží, tak už bohužel není možné nějakou extrakci dělat, protože ona by přišla o ty svoje hodnotné látky, které právě během toho pražení vznikají a které jí dávají tu nezaměnitelnou vůni a chuť.
Zmínil jste, že německý obchodník Ludwig Roselius kávu zbavoval kofeinu pomocí benzenu?
To vás z dnešního pohledu zaráží oprávněně?
pozdější době se zjistilo, že benzen není zase tak zdravý, on je to ve skutečnosti poměrně silný karcinogen, to znamená látka vyvolávající rakovinu, ale byl poté nahrázen méně toxickými rozpouštědly, například etylacetátem nebo dichlormetanem, a tahle metoda se v některých oblastech používá dodnes. Hovoříme o takzvané přímé extrakci. Je to z toho důvodu, že to rozpouštědlo přímo přichází do styku s tou samotnou kávou. Samozřejmě nějaký úbytek tam je a ta káva má takovou mdlejší chuť. Z toho důvodu během 60. let zažil obrovský boom takzvaná nepřímá extrakce.
V čem spočívá?
Ta spočívá v tom, že neextrahujeme ta samotná zrnička, ale my z nich nejprve uděláme velice silnou kávu, takový jako výlu v horké vodě. Ty zrnka v tom stráví několik hodin v té vodě. A následně se vyhodí a ten výluh je extrahován. A to, co z toho výluhu zbyde po té extrakci, tak tím jsou znovu zalita nová zrnka. Ta se opět vyhodí a výluh je opět extrahován. A tímhle způsobem se během několika cyklů dojde k tomu, že ten výluh se naprosto nasytí všemi těmi látkami, které jsou přítomné v té kávě, a dochází pouze k odebírání toho kofeinu. Takže my ty zrnička, která koupeme, tak neochuzujeme téměř o nic jiného než kofein. To znamená, že my je pak můžeme následně použít na to pražení, aniž by oni přišli o jakékoliv hodnotné látky, protože ty už dávno v tom roztoku jsou a už tam pro ně není místo, aby do něj mohli přestoupit.
Chytré.
Ale co přesně donutí kofein opustit své zrnko?
Když máme tu kávu, tak ona je to porézní rostlinná látka a ty molekuly toho rozpouštědla se velice ochotně jsou schopni dostat dovnitř. Je to podobně jako třeba, když máme houbičku na mytí nádobí a ponoříme ji do vody, tak ta voda taky pronikne tou strukturou a zanoří se hluboko do té houbičky. A pokud v té houbičce máme třeba barvivo, což bychom mohli říct, že je ten náš kofein, tak ono se ochotně rozpustí do té vody a my, když ji pak vymačkáme, tak nám vyteče ven. Podobným způsobem můžeme extrahovat ten kofein z té kávy tak, že ta horká voda nebo to rozpouštědlo pronikne dovnitř do té struktury a tam těch buněk, kde se ten kofein nachází, tak ho uvolní a poté, když přilijeme čerstvou vodu, tak ona přiteče a z druhé strany nám odteče už ta nasycená. Jo, takže to podobně třeba, když děláme hovězí vývar, tak z těch kostí, jak nám vytéká ta chuť, je takový ten běžný princip, který využíváme během vaření.
Proč má vůbec rostlina v sobě kofein?
Důvod je ochrana té rostliny, protože on jednak je hořký a zároveň působí na ta zvířata poměrně neurotoxicky. A to znamená, že ty bíložravci nejsou schopni sežrat velké množství těch rostlin a nechají je na pokoji. Jo, samozřejmě my jsme se naučili to naopak využívat, ale například pro psy je třeba právě kofein poměrně toxický a dá se tímto zvíře i otrávit.
No, já vím, proč to nepiju.
Mně o chuť na kávu nepřipravíte.
To bych si nedovolil. Navíc smrtelná dávka kávy je asi tak 100 hrníčků.
To mám tak za 3 měsíce. Jsem v klidu.
Vraťme se k bezkofeinové kávě. Existuje prý ještě jeden způsob výroby.
V posledních letech se začal prosazovat nový způsob extrakce, který je velice pozoruhodný, a to z toho důvodu, že používá oxid uhličitý. Je stlačen na vysokou teplotu a vysoký tlak, to znamená, že on přestává být plynný, ale je takzvaně superkritický. To je stav hmoty, který leží někde mezi kapalinou a plynem a kombinuje výhody obou. On je velice dobře tekutý a velice dobře proniká do všech těch pórů kávy a zároveň je velice koncentrovaný, což třeba ten plyn není. A za těchto podmínek ten oxid uhličitý právě funguje jako velice dobré organické rozpouštědlo. Takže my, když vezmeme velký balík kávy a umístíme ji do atmosféry oxidu uhličitého, ten oxid uhličitý stlačíme, zahřejeme, tak on se přemění na tu naši speciální kapalinu, která pronikne do každého koutu těch zrnek, rozpustí v sobě ten kofein a následně, když se vypustí ventilem pryč, tak se odpaří, vznikne plyn a zbyde nám téměř čistý kofein. Veliká výhoda toho je, že on nerozpouští zdaleka do té míry ty ostatní látky, které jsou v té kávě přítomny. To znamená, že dostávám opravdu poměrně čistý kofein bez toho, aniž by se tam rozpouštily ty látky, které jsou zodpovědné za tu vůni nebo chuť. A ta extrakce samotná probíhá při ohromném tlaku 300 atmosfér. To znamená, že to je ještě vyšší tlak, než mají třeba potápěči v těch tlakových lahvích, co mají na zádech. A teplota je 65 stupňů Celsia. Drobná nevýhoda v tom je, že ten proces je stále poněkud drahý, to znamená, že se vyplatí spíše u velkého množství kávy, která se vyrábí třeba pro supermarkety, ale u takové té drahé výběrové kávy, kterou si koupíme v malých pytlíčkách za velké peníze, tady bohužel ještě k rozšíření nedošlo, protože ta technika, která zatím stojí, opravdu velice náročná.
Zmínili jsme tři metody výroby bezkofeinové kávy. Používají se...
Dodnes všechny. A záleží jenom na daném výrobci, jak kvalitní kávu chce produkovat, kolik jí má a jaké technické možnosti jsou v zemi, kde ji zpracovává.
Takže když si koupím bezkofeinovou kávu...
Záleží na zemi původu a jakým způsobem byla vyrobena. Umíte si představit 8-hodinovou směnu u pokladny?
Já tedy ne.
Na druhou stranu, víte, jak se díky čárovému kódu všechno urychlilo a jaké by bez něho byly fronty?
Stalo se tento den, 26. června. Mnozí z nás si to ještě pamatují. Při nákupu v samoobsluhách mezi regály postávali prodavači se strojkem, kterým na každý kus zboží přilípli cenovku. A pokladní je pak musela u každé položky přečíst a namarkovat. Tato procedura ovšem vyžadovala čas i lidi a také hrozila četnými chybami, tudíž zvyšovala ceny a snižovala zisky. Ku příkladu před 50 lety v Americe náklady na pracovní síly v obchodech, většinou u pokladen, dosáhly 2/3 všech nákladů a 2× převýšily výdaje za nákup zboží od dodavatelů. Systém odbavování na kasách byl stále neudržitelnější. Přitom první pokusy, jak celou proceduru placení urychlit, se objevily už počátkem 50. let, kdysi mladí inženýři Norman Joseph Woodland a Bernard Silver patentovali metodu a zařízení pro klasifikaci položek na bázi světelné odezvy na soubor čar. Tento nejstarší grafický kód, takzvané býčí oko, měl formu soustředných kružnic a operoval s bílými liniemi na černém podkladě. Žel, tehdy ještě neexistovala laserová technologie na jejich přesné čtení. Po bezmála 20 letech se problému ujali vývojáři počítačové firmy IBM v čele s Paulem McEnroem. Nezvolili však kruhový obrazec, nýbrž lineární. Jejich čárový kód se skládal ze skupiny černých čar s přesně definovanou šířkou i roztečí, umístěných na bílém podkladě. Čáry i mezery se při čtení převedly na posloupnost speciálních elektrických impulzů a jejich porovnáním s tabulkou předepsaných kombinací se samočinně přiřadila odpovídající zbožní položka. Vůbec prvním výrobkem s obalem opatřeným čárovým kódem pro automatické dekódování u pokladny se stal balíček žvíkaček Wrigley's. Poprvé naostro pak ono charakteristické pípnutí zaznělo 26. června 1974, minutu po 8. hodině raní, v supermarketu ve městě Troy v USA. Pokladní, která si zde užila svých 15 minut slávy, se jmenovala Sharon Buchananová. Po vychytání much se čárový kód šířil jako lavina. Svět maloobchodu se z gruntu změnil. Standardizované čárové kódy v současnosti identifikují víc než 50 milionů obchodních položek. Automatické markování ceny probíhá ve světě každou sekundu skoro 100 000krát. Úspory, které to maloobchodu přináší, jsou takřka nevyčíslitelné. U nás se s ním zákazníci setkali jako první ze socialistického bloku v pražském domě Elegance v ulici Na Příkopě roku 1985. Zhruba ve stejné době se ve světě začaly uplatňovat platební karty, což proces nakupování ještě urychlilo. Čárový kód k markování zboží v obchodech byl poprvé použit na den přesně před 47 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
V posledních letech přišlo další vylepšení QR kódy. Dají se dobře strojově číst a lze do nich zapsat velké množství informací, třeba až 7000 číslic.
Slyšela jsem, že u nich nezáleží na natočení, nevadí ani rozsáhlejší poškození. Dokáží je číst i mobilní telefony a můžete pomocí nich třeba zaplatit převodem na účet.
Použití této zdeformované šachovnice je spousta. Ale o čárové kódy jsme zatím nepřišli. Ty jsou jednoduché a praktické.
QR kódy překonaly čárové, co překoná ty QR?
Nechme se překvapit.
Neměl byste nějaké překvapení hned teď?
No dobře, když po něm toužíte. Co takhle křeček s neobyčejnou schopností?
Jsem s ním.
Přináší ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď se vydáme na jihozápad Spojených států do pouště Sonora a potkáme tam zajímavého živočicha, který se jmenuje křeček prériový. Je to drobné zvíře, i s ocáskem je dlouhé, asi jako tuška neořezaná, ale je pozoruhodný tím, že je to dravec. Tohle je skutečně krvežíznivý lovec, který se živí masem, loví nejrůznější bezobratlé živočichy, ale klidně zabije i jiného hlodavce, kterého tam potká. To znamená, loví kde co na potkání. A dokonce, když si ho tedy představíme jako šelmu, tak s vlkem má společné to, že říká se, že vyje. Ale když bychom si to pustili, tak ono je to asi jako, když vám slabě píská konvice s vařící se vodou a ještě trošku mutuje, protože ten hlas toho křečka prériového kolísá.
Tu rychlovarnou konvici bych chtěla slyšet.
Pro Meteor snadný úkol.
Nikdy bych neuhodla, že jde o křečka, takže toto má být ona slibovaná speciální vlastnost?
Ne.
Tedy to, že jde o masožravce?
Ještě zajímavější schopnost má, i když s jeho potravou úzce souvisí.
Nás ten křeček zajímá v tom, že on touhletou masitou potravou se vyhnul konkurenci jiných hlodavců, kteří tam žijí, kteří buď mají tu stravu smíšenou, jsou to všežravci, to znamená konzumují rostlinnou potravu a přelepšují si právě třeba hmyzem, anebo jsou to ryzí bíložravci. A on tím, že jenom loví, tak se dostal z téhleté konkurence, ale nese to sebou rizika, protože v té poušti ti živočichové samozřejmě vědí, že jim jde o život, že kdejaký dravec nebo predátor si na nich bude chtít smlsnout, tak jsou velmi důkladně vyzbrojení a velmi důkladně se brání. To znamená, spousta těch živočichů je jedovatá. Takže tam třeba žije štír štíhloocasí, což je živočich, který v té své jedové žláze disponuje směskou 6 jedů a při velké dávce tak je schopný takového živočicha velikosti tohletoho křečka prériového ho zabít, protože toxíny ochromí svaly, ochromí mu bránici a ten živočich se zadusí. Ale ten štír nemusí dávat plnou dávku, protože to bodnutí je neuvěřitelně bolestivé. Hrozně to bolí. A tenhle ten křeček přesto ty štíry loví a evidentně se jich nebojí. A dokonce, když se mu to tedy nepovede a ten štír ho uštkne, tak se ten křeček vůbec jako nepozastaví nad tím a pokračuje dál. Většinou ten jeho atak vede právě na ten ocásek, aby mu odkousl tu jedovou žlázu, tím ho odzbrojil, no a pak ho tedy sežere.
Na jedovatého štíra si troufne málo kdo.
Odvaha mu nechybí, ale divné je, že to křečka nebolí.
No jo, co by zatím mohlo být?
Jsou i lidé, kteří se narodí s vrozenou necitlivostí k bolestem, a to je docela nebezpečná záležitost, protože třeba v Itálii je jedna taková rodina, kde se tohleto dědí, dějí se to po ženské linii, no ale tam třeba jedno to děvče lyžovalo se zlomenou nohou, protože prostě ta zlomenina ho nebolela. Jo? Takže ta bolest je pro nás velmi důležitý výstražný orgán, že se tedy našemu tělu někde ubližuje, a mít vyřazenou bolest jako takovou je prostě nebezpečné. A tohle právě ten křeček má zajištěné zvláštním způsobem. On ty bolesti, jako kdyby se někde spálil, nebo kdyby se někde říznul, nebo uhodil, tak to by ho se sakra bolelo a to on by cítil. Ale tenhle ten jed toho škorpiona, ten on necítí.
Čili jakési selektivní vypnutí bolesti. Jak by se nám to hodilo u zubů?
Jak to má křeček prairieový zařízeno?
Má to zařízené zajímavým způsobem. Ten jed působí na ta nervová zakončení, která vnímají tu bolest nebo to poškození. Ten jed se tam naváže na jednu molekulu, která se říká jontový kanál, a v té chvíli se jakoby odemyká zámek ve dveřích, které pouštějí tu bolest dál po tom nervu do míchy a dál do mozku, takže si to ten živočich uvědomí. Ale signál té bolesti, tak jako máme dveře, nestačí jenom odemknout zámek, je potřeba ještě stisknout kliku, tak on putuje přes několik postupných takových kroků. A tady je zajímavé to, že ten křeček má to svoje nervové zakončení uzpůsobené tak, že ve chvíli, kdy se tam naváže ten toxín a odemkne ty dveře pro ten bolestivý signál, tak ten toxín jako klíč zároveň zablokuje tu kliku, takže ta klika se nedá otevřít a ten signál dál neputuje. Takže celou tu kaskádu má funkční, on tu bolest vnímá, ale když tam přijde tenhle ten bolestivý toxín, tak prostě on si to nepustí dál.
A takhle reaguje jen na jed toho konkrétního druhu škorpiona?
Ukazuje se, že ten křeček samozřejmě těch jedovatých živočichů loví širší spektrum. Loví třeba jedovaté stonožky, které by ho určitě uštkly, a vůči nim nemá žádnou obranu, jenom mrštnost. Takže tam prostě je to důležité, aby zakousl tu stonožku dřív, než ona ho těmi svými jedovými zuby, než ho kousne a vpraví mu ten jed do těla. A teď tedy se pozorovalo, jak loví brouky potemníky. To jsou zvláštní potemníci, kteří mají na zadečku zvláštní žlázu. A z téhleté žlázy, když jsou v ohrožení, tak vypustí oblák látek, které mají leptavý účinek. A teď tedy řada živočichů se do těchto brouků vůbec nepouští. A ten křeček se do těchto brouků pouští a zkouší nejdřív takový chvat, že jim ten zadeček zaboří do prachu nebo do písku, aby oni vystřelili a ta chemická obrana selhala. Ale to se mu nemusí povíst. A často se stane, že ten křeček dostane teda plný zásah do čenichu a do tlamy a do očí. A teď je vidět, že ten zásah skutečně na něj zabírá, protože on okamžitě nechá toho brouka být a se snaží si to odtírat packami a o trávu se otírá a o písek a všechno možné. Ale za chviličku, jak když mávne kouzelným proutkem, prostě to odezní. A v té chvíli on vystartuje potom broukovi po druhé a v téhle té chvíli už se na nic neohlíží, prostě mu kousne do hlavy a sežere ho, že nechá z něj jenom tu vnější schránku, tu vnější kostru.
Takže i s jedovatým potemníkem si nakonec poradí.
I tady je klíčovou otázkou zjistit, jak to dokáže.
Teďka vědci se snaží zjistit, co se děje s tímhletím bolestivým signálem, protože ten křeček evidentně je zasažený, ze začátku ho to bolí. Ale je tam zřejmě spuštěný nějaký mechanismus, který dodatečně tu bolest utlumí. Nějaký tišící lék. Takže všechen tenhle ten výzkum, kromě toho, že to je samozřejmě hrozně zajímavé, tak může mít i praktické vyústění, protože je řada lidí, kteří mají dlouhodobě chronické bolesti. A na tyhle ty chronické bolesti často přestávají zabírat běžné léky, nakonec se třeba nasadí i opiáty, ty opiáty mají ale nežádoucí vedlejší účinky, takže hledání léků, které by spolehlivě zaháněly těžké dlouhodobé chronické bolesti, tak upírá svoje naděje dokonce i k tomu křečku prérijnímu, k tomu pouštnímu vlkovi z řad hlodavců.
Výzkum prazvláštního hlodavce možná pomůže lidem od bolesti.
Kéžby.
A to je z dnešního Meteoru vše.
U toho příštího, už prázdninového, se moc těšíme.
Naslyšenou.